Fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég eins og aðrir þingmenn er ákaflega hugsi og leið yfir því að ekki hafi náðst árangur á fundi forseta hæstvirts með þingflokksformönnum og við ætlum að halda áfram hér í umræðum mál sem að við mörg teljum ekki þingtækt eða í það minnsta þá kemur líka upp þessi deila býttu ef að talið er að breytingatillagan stangist á við löggjöfina, hvernig getur þá máli verið þingtækt? Við höfum hér vitnað í minnisblöð frá bæði atvinnuvegaráðuneyti og ekki síður umhverfisráðuneytinu um það og síðan auglýsi ég enn og aftur eftir breytingatillögu við breytingatillögu sem væri nú gott að fá hérna inn í síðari umræðuna og spyr forseta hvað er að frétta af þeirri tillögu.
Forseti hefur ástæðu til að ætla að útbýtt hafi verið þingskjali hér og tilkynnt þá fundi.